būtu labi, ja par projektiem un tātad galvenais par būvniecību. Un būvprojekta izstrādes apskatījos, tur ir saraksts, tāds ļoti garš saraksts, interesants saraksts. Šo arī vajadzētu tad pārunāt. Tad vēl jautājums līdzdalības budžets. Kā ir plānots sadalīt šo summu? Pēc kādiem principiem?
Mums tā kā budžetā ir ieplānota kopējā summa par sadali, mēs
jūs jā.
Konkrēti neesam.
Es vairāk skatos uz politisko vadību, jā.
Dainis pie šī, jā. Mm. Manuprāt, to ir tas ienāk arī ar līdzdalības budžeta sadalījumu, jā. Ir, var teikt, ka diskusijā izkristalizējās divas versijas. Es varu pateikt tikai pie tā, ko es pieturēšos, un es ceru arī to redzēt, ka līdzdalības budžets jāizdala tā, kad ir pieejams katram pagastam uz vienādiem kritērijiem. Katram pagastam, jo diskusijā arī ar speciālistiem izkristalizējās divas versijas. Vienu vai nu mēs iedodam līdzdalības budžetu uz pārvaldu esošo, kas izveidot administratīvajā teritorijā un pēc tam atbilstoši savai konkursā nolikumam iesniegtajiem priešlikumiem, tad notiek balsošana un tiek realizēts projekts. Otrs variants ir to, ka katram pagastam ir pieejams un katrai iedzīvotāji padomē ir pieejams šis te finansējums, lai kāds viņš arī būtu un lem pa konkrētā projekta realizāciju pagasta teritorijā. Es pieturos pie tā otrā varianta, kad katram pagastam ir jābūt šīs pieejamam šim līdzfinansējumam.
Es papildināšu to, ko Dainis teica. Skaidrs, ka šeit ir izšķiršanās, jo ja mēs saprotam vienu lietu, ka tas cipars faktiski, ja man atmiņa neviļ šobrīd, ir kaut kā 27 tūkstoši ar kaut ko, tad tas ir jautājums tomēr, nu, tas ir, es saprotu, ka tiek šobrīd gatavot šie priekšlikumi dažādie, bet nu, tā atkal ir deputātu, jo nu, mēs saprotam, ka tas, nu, kas, tā ir ļoti niecīga summa. Un tad jautājums, ko par šo summu katrā vienā vietā var izdarīt. Nu, tā ir, jā, samazināja procentu likumā. Nav 0,5. Nav 0,5. Ir 0,1.
0,3.
Tas 0,1 ir minimālais, kas mums ir, ko mēs varam iekļaut vai...
Es gribu teikt tā, ka šobrīd, nu, ja mēs runājam par budžetu šobrīd kā kopumu, tad mums pirmkārt ir jāsaprot tās būtiskās lietas, jo šobrīd skatoties uz varot vaļā budžeta tāmas, mēs katreiz kaut ko citu ieraugam, tā skaitā arī es. Mums šobrīd ir jāsaprot galvenās lietas, mums ir jāsaprot budžeta rāmas tādā izpratnē, ka mums šobrīd ir jānofiksē atlīdzība, jo tā ir lielākā izdevuma pozīcija. Mums ir pilnīgi precīziem datiem jābūt par šīm iezīmētajām naudām. Mums ir jābūt precīzai informācijai par pedagogu meditācijām, jo šobrīd vēl aizvien nāk, bet nu, es domāju, ka tas ir beidzies šie te aprēķinātie meditācijas apjomi. Un tad mēs varam runāt par visu pārējo kopumu. Tie ir trīs, tās ir šie, nu, patiesībā viens galvenais uzdevums tik galā ar šiem te, šīm pozīcijām. Un tad mēs tālāk varam runāt, jo faktiski vēl, es gribu teikt tā, kad arī šobrīd stiprinot pēc iepirkumiem, piemēram, to pašu degvielu, mēs redzējām, ka mēs apstiprinājām 2025. gadam 385 tūkstoši izdevums. Budžetā šobrīd ir pavisam cits cipars. Tas, nu, aptuveni 100 tūkstoši vairāk, tad šīs visas lietas mums vēl ir, nu, tā kā jāsakārto, un tad mēs redzēsim, nu, to, par ko mēs varam diskutēt.
Mans jautājums ir, līdzlīdzes budžetas vienkārši ieraudzīju šo te ciparu, un tad tā vienkārši ātri piemetot, nu, tie sanāk uz vienu cilvēku kaut kādu, uz vienu iedzīvotāju centi, nu, nezinu, 60-70, Un, ja mēs, piemēram, paskatāmies pagastu pārvaldi uz pagastu, kur ir 200-300 iedzīvotāji, nu mēs saprotam, par kādu summu mēs runājam. Tāpēc es vienkārši jau pirms tam saprast, par kādām principiem jūs esat runājuši, nojaušot. Un tad vēl man bija jautājums pagaidām.
Papildus informācijai Talsu novadā deklarēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies un tie ir 36182 šobrīd. Jā, tas ir krietni zem eiro. Oficiālā informācija.
Jā, un tad man ir jautājums, skatoties budžetu tām, es vēl iekritā acīs tāda lieta, ka mēs plānojam budžetu uz algu 11 mēnešiem. Atlīdzība, kādēļ šāds ieraksts tur ir parādījies?
Šobrīd alga tiek plānota 12 mēnešiem, tad šobrīd janvāris tiek plānots atsevišķā ierakstā un attiecīgi pārējie mēneši šie 11. Jo budžets atspoguļo naudas plūsmu, un naudas plūsma šobrīd par decembri ir nofiksēta attiecībā uz atlīdzībām, tā ir faktiskā izmaksātā atlīdzība janvārī, jo janvāris, kā zināms, iedēva vēl šo 20% ietekmi.
Kopumā ir par 12 mēnešiem ir decembris un 25. Gada 11 mēneši. Kopumā 12 mēneši. Decembra algas izmaksa janvārī.
Arī tas ir nofiksēts. Viss šīs nianses ir nofiksēts un tā viņš arī tur ir atspoguļots. To mēs varam redzēt. Jo šobrīd vēl notiek, kā lai saka, izmaiņas šajos te arī pēc vakardienas pieņemtā, arī pēc tā, kā šobrīd vēl precizējās atlīdzības lielumi, jo tie arī vēl ir mainīgi. Līdz ar to, bet decembris ir nofiksēts.
Paldies, vēl jautājumu.
Ja pareizāk sakot, janvāris ir nofiksēts.
Tad decembra algas, ko mēs samaksājām janvārī, tik nofiksēts, un viņš ir budžetā ieliek tā kā pēc fakta. Un viņš ir atsevišķā tajā sarakstā, kas tur bija, jā, labi, mēģināšu uz galvu saprast palies.
Jā, Aldis, turpinam.
Par šo pašu, nu tā nofiksējot, visām iestādēm tātad algu šis te kods, nu es runāju par no pašvaldības budžeta finansētājiem, sastāv no būtībā no divām daļām, tātad tas lielais 11 mēneši tā kā aprēķinātais, un viena maza daļiņa, tas, kas ir šobrīd zināms par to, kas ir noticis maksājums, tātad janvāra izmaksātais pa decembrā, tai skaitā arī avans, par janvāru. Jā. Skaidrs, labi. Tas man arī bija līdzīgs jautājums par šo tēmu kā Laurim. Par līdzdalības budžetu, tad Lauris praktiski visu jau manā vietā noskaidroja, kurā dimensijā viņš mums atrodas. Es, piemēram, neatradu, neieraudzīju. Attīstības nodaļā, jā? Jā, un par sadali man arī bija jautājums, tas, ka mēs summu nofiksējam, tas ir jauki, taču nu, pašvaldība likums saka, ka mums pirms tam, lai mēs varētu nodarboties ar viņā piešķiršanu vai sadalīšanu, mums ir pašvaldības attīstības programmā nepieciešams noteikt budžeta plānošanas vienības. Nu, tas nav tā, ka mēs te domē pasēdēsim un nolemsim, ka mēs līdzlīdz budžetu sadalām kaut kādā pagastā vai novadā kopā. Ja es pareizi saprotu, tas ir, mums attīstības programmā šobrīd nav tādas informācijas, manuprāt. Kad tad mēs ar to nodarbotos ar attīstības programmas grozījumiem, ja tas ir tas, kā es lasot pašvaldības likumu 59. Pantu, saprotu pareizi. Par šo ir domāts, vai jūs šobrīd šo te pirmo reizi tagad?
Dainis? Es varbūt īsti nesapratu, jo
pašvaldības līdzatbildības budžets tiek noteikts sastošais noteikumos, kas arī tiek gatavot, un, ko es minēju par tiem kritērijiem vai izsiršanās, tas būs atsevišķās, bet viņš virzās uz apsiprināšanu vai noskatīšanu mums deputātiem. Un pašvaldības likuma 59.62. Otrais pants noteica tos vienotos nosacījumus, kas ievēro visām pašvaldībām, par kurā brīdī parādās attīstības plāns.
Pēc 9. panta 3. daļa līdzdalīs budžeti iedala līdzdalīs budžeta plānošanas vienībās teritorijās, kuras nosaka pašvaldības attīstības programmā. Līdzdalīs budžeta plānošanas vienība teritorija var būt visa pašvaldības administratīvā teritorija. Respektīvi, mums ir jāpasaka, kā mēs šo te plānojam Talsu novadā konkrētajā īstenot. Tas, ka mums ir nolikums, nolikums paredz izmantošanas, tērēšanas vai lietošanas kārtību. Viņš neparedz šādu jautājumu, kā kādos pagastu vai kā mēs šo te kopējo summu grasāmies sadalīt. To mēs paredzam attīstības programmā. Attīstības programmā ir dokuments.
Es domāju, ka tā varbūt var palabot un precizēt, mēs noteikti aktualizēsim, bet to var arī noteikt, kā izstrādājot līdzdalības budžetā nolikumā, kā sasvešējos noteikumos, nosakot vienības vai šī līdzfinansējuma izmantošana. Šī brīdī arī parādīsies.
Es ieteiktu tomēr rūpīgi iepazīties un pavaicāt arī kolēģiem, gan juristiem, gan plānotājiem, kas kurā vietā ir jāiekļauj, jo, ka es redzu saistošas noteikums par līdzdalības budžeta nolikumu, 61. pantā ir minēts, kas viņā ir iekļaujams. Tur nav minēts jautājums par to, kādās teritorijās mēs viņu sadalām un pēc kāda principa mēs to darām. Tur runa par to situāciju, kad jau mums ir projektā kaut kādi iesniegumi un tad kā mēs viņu grasāmies apstiprināt vai izvērtēt vai ko tam līdzīgi darīt. Nekā citu, tur diemžēl nav.
Vienozīmīgi, tas ir precizējums jautājums, un tur nebūtu arī nekādas problēmas, ja tas būs nepieciešams arī iekļaut kaut ko citu.
Jā, paldies. Vienkārši vēršu uzmanību attīstības programmas grozījumi. Tas nav mēneša, pat divi jautājums. Arī saistošie noteikumi ir no tā tad ar sabiedrisko apspriešanu un visām pārējām lietām. Nu, būtu labi, ja mēs pārāk, protams, naudas nav daudz, vismaz minimums, kas ir paredzēts, bet, nu, es jau teiktu, nekas mums netraucē šo summu arī palielināt. 0,1% ir vismaz, ne mazāk kā tāds ir uzstādījums, par vairāk nekur nav teikt. Tā, labi, es gribēju saprast un patiesībā iepazīties ar rīkojumiem, kas ir izdoti līdz šim attiecībā uz budžeta projekta, pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, jo pēdējie, kuri man ir pieejami vai kurus es esmu kaut tādā vai citā veidā redzējis, ir septembrī un novembrī izdoti, vai ir līdz, teiksim, no 5. novembra kādi izpildu direktora vai vadības rīkojumu par tēmu budžeta izstrādes kaut kādi principi vai kaut kas tam līdzīgs. Kuras iestādes ņem vērā, kad viņas savus budžets gatavo projektu?
Pēc minētajiem nosauktajiem rīkojumiem papildus rīkojumu nav. Tālāk notiek vienkārši plānošanas darbs pie budžeta projekta.
Jā, kurā brīdī vai kādā vietā mēs esam izdevuši nosacījumus par to, ka, piemēram, es nezinu, kaut kādas vienotas izmaksas plānot budžetā, nezinu, energoresursiem, tur kaut kādiem reprezentācijas izdevumiem, tādām lietām. Kā tas notiek? Iestādē, kā viņas to dara?
Runājot par energoresursiem, ir kopējais iepirkums līdz ar to, tā summa tiek ielikta automātiski.
Jā, bet kā viņi tiek iedabūt iestādes budžetā, ja iepirkums vēl tikai būs? Un šis te kopējais iepirkums ir, viņš atradīsies vienā vietā, viņš nebūs iestādes budžetā vairs?
Viņš būs iestādes budžetā.
Kā jūs pie summas tiekat, ko jūs ieliekat? Iepirkumu, kurš vēl tikai 25. gadā tiks veikt?
Tieši tāpat kā tiek pie summas iepriekšējā gadā.
Jā.
Jo arī tad iepirkums tika veikts uz priekšu. Uz doto brīdi mums ir zināms apjoms,
no kura jūs iegūstat kādā veidā summu? Cik jūs plānojat, piemēram, degvielai? Kādu kontrolu ciparu?
Mēs jau nosaucām. 385 tūkstoši ir iepirkuma summa.
Un kā viņa tiek sadalīta? Es minēju piemēru vienkārši par tā to, bet malka, granulas, piemēram.
Tā summa 385 tūkstoši ir panākta no apjoma, cik katrai iestādē ir bijis nepieciešama degviela.
Uh-huh. Šo un šo iestādes pašas sev savos budžetos saliek vai centrālā pārvalde grāmatvedība? Nu, jā, pastāstiet man, jo jūs to zinat, es to nezinu.
Agri varbūt izstāst. Nu, šobrīd iestādes ir salikušas pašas. Un tieši tāpēc es minēju šos ciparus, kas ir saistīti ar iepirkumu, un kāds šobrīd ir tas rezultāts, kas ir no iestādēm nācis. Tā kā šobrīd skaidrs rezultāts ir, tad tā summa tiks iestāžu budžetos pārskatīt. Agri?
Jā, jo iestādes uz doto brīdi ir salikušas lielāku apjomu, nekā viņš bija uz iepirkumu iedot. Jo vēlmes visiem, kā mēs zinām, ir vienmēr lielāks. Tāpēc arī tas pirmais, ko viņi iesūtīja apjoms, neatbilst tam apjomam, ko viņi iesūtīja uz iepirkumu.
Atvienojot, specifikācijā ir cits apjoms nekā šobrīd tik ieliks budžetā?
Ja drīkst, es tomēr zinām skaidri viesīšu. Tur nav runa par to, ka ir ielikts apjoms budžetā. Tad budžetā ir ielikts cipars pagājušā gada plus kaut kādā pieauguma procenta, ko katra iestāde bija pat rēķinājusi. Tādā veidā ir ielikts budžetā šobrīd.
Šis pieaugums ir uz apjomu litros vai uz izmaksām?
Uz izmaksām.
Degviela ar iepriekšu iepirkumu dārgāk vai lētāk?
Nu tās, es nevaru šo jautājumu precīzi atbildēt, jo es tik dziļi šajā jautājumā neesmu. Es redzu kopējos ciparus, bet Agri, varbūt tev ir kaut kāds komentārs?
Vajadzētu būt dārgākai.
Es nezinu, ka es neatceros, kad bija iepriekšējais iepirkums. Iepriekšējais iepirkums bija pirms diviem gadiem, tad varbūt pilnīgi otrādi.
Precizēsim, bet...
Tas ir viens, bet iestādes ir arī interpretējuši šo jautājumu, jo kāds ir plānojis, piemēram, pēc degvielas normām, nu, kas kādu laiku nav bijuši pārskatīts. Un tad izpildirektors arī skaidri zina šo mehānismu, kā viņš tālāk tā kā rīkosies arī par šīm degvielas normām.
Jūs noreducējat man jautājumu uz to vienu mans piesaukto degvielu, bet man jautājuma būtība bija tā, ko jūs paši tikko atzināt, ka neiet ritīgi, ja nav izdots rīkojums, kas visām iestādēm pasaka principu, pēc kāda viņiem ir savā budžetā jāieliek cipari iekšā, tad mēs nevaram nonākt pie vienāda rezultāta, jo viņi improvizē. Mēs redzam, ka viņi improvizē. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņiem nav pateicis, kā tieši būtu vajadzīgs darīt, lai nebūtu darbs jādara otrreiz. Un tas ir daļēji. Tā lieta ir saistīta arī ar to, priekš manis vismaz, tas budžets visu laiku mainās, un tas ir normāli, kamēr viņš nav apstiprināts, bet tā brīdī, kad kāds saliek vienu informāciju iekšā, kur pēc tam izrādās, ai, tu nepareizi izdarīji, bet tu pat, pirms tam neesi pateicis, kā ir pareizi, tas it kā, manuprāt, dubultu darbu gan tam iestādes vadītājiem, gan arī beigalā jums, jo jūs jau arī, faktiski tā informācija nav izmantojama, jo katram viņa pēc savu kritēriju. Tāpēc bija mans jautājums par rīkojumiem. Rīkojumi tā tad nav. Viss aiziet, viss improvizēja.
Aldi, gluži tā jau nav. Ir taču rīkojumi, kas nosaka kaut kādas normatīvas. Labi, paņēma tagad atsir, ko? Es nezinu, es patiešām nezinu par šiem datumiem. Acīm redzot, tur varbūt jāpaskatās, varbūt ir vēl kāds rīkojums vai nav. Es nevaru atbildēt šo jautājumu.
Es jau arī neprasu tev uz viņu atbildēt. Mans jautājums bija izpildirektora. Man apgalvo rīkojumu citu nav. Es skatos uz šiem, kuri man ir pieejami, kuri tiek uzskatīti kā vienīgie un pēdējie, un es šeit neredzu tos principus, un tāpēc es vispār neesi izbrīnījies par to, ka tā ir. Nu, jums divi iestāžu vadītāji arī ir, nu, jūs jau tāpat kaut kā ir jātiek galā ar to pašu tēmu, par ko es šeit runāju. Ja, piemēram, septembrī bija izdots rīkojums sagatavot attiecīgajiem no tām centrālajām iestādēm vienots princips plānotām izmaksām, piemēram, kultūras pasākumiem, piemēram, bibliotēku pasākumiem, piemēram, sporta pasākumiem un tā tālāk un tā tālāk. Vai šie vienotie principi katrā no tām jomām mums ir gatavi un ar viņām, ar tiem principiem varētu arī iepazīties deputāti? Pirms sākt nu, diskutēt par to, vai iestādes atbilst vai neatbilst, saplānot to tiem vienotiem principiem. Tas ir jūsu rīkojums ar numuru 134, kas izdos 19. septembrī, kur iestādēm lielākajam sadalīts. Smuki. Ir tādi vienoti principi iegūstami deputātiem?
Jūs domājāt, kā vienus noteiktus noteikumus, kur šie principi ir sarakstīti, tad nē.
Nē, tas... es to nedomāju kā viens noteikums, bet, nu, ja, jūs, ja mēs paskatītos uz šo rīkojumu, un jums viņu vajadzētu patiesībā jau zināt no galvas, tur līdz 30. septembrim bija daudzām, daudzām iestādēm jāsagatavo daudzas, daudzas lietas, kas saistītas ar budžeta plānošanu, vienoti principi ar tādu nosaukumu. Un tas nozīmē, ka ja tas bija jāsagatavo, tas nozīmē tomēr nevis kādam prātā, piemēram, nezinu, politiķim vai izpilddirektoram, bet tas ir kaut kas tāds, ko katra šī iestāde, katra bibliotēka saņem, saprot, ka man šādi jāplāno budžets. Katra kultūras centrs no iestādes līdz struktūrvienībai saņem un tā arī plāno. Tas nozīmē, ka tas ir rakstveida dokuments manā izpratnē. 30. septembris termiņš. Ir tādi? Var viņas dabūt?
Tām pašām bibliotekām viņiem jau ir normatīva, kas ir jāizpild, kādas literatūras ir, cik daudz jābūt. Nu, katram tie savi principi ir, kas ir uz nu, tā kā no vairākiem dokumentiem sastāv. Nu, noteikti mēs kaut ko varam sagatavot.
Es neteikšu, ka kaut ko. Es, pie kā mēs gribu atzīmēt, rīkojuma autors ir Lita Rolande, un ir termiņš, kādā šim te ir ekonomiski pamatoti aprēķini un priekšlikumi, piemēram, par kultūru. Nu, tas nav tāds vienkārši kaut kāds tur, ziniet, plānojiet maz vai plānojiet nekā. Vienot principu nozīmē kaut kādu sapratni par to, nu, kāds ir tas rezultāts. Es lai paņemtu tagad noliktu blakus sagatavotās budžeta tāmes divām dažādām kultūras iestādēm, man neredzot šo te jūsu prasīto dokumentu, un vispār nav priekšstata, kā tas budžets ir saplānos. Kur nu vēl par to, lai es varētu par viņu padiskutēt, un kur nu vēl par to, lai par viņu varētu apstiprināt vai roku pacelt. Un tas ir saprotams, ne? Rīkojums ir dokuments, ko esam paredzējis, lai viņu izpildītu. Radiet manī kaut kādu nelielu sapratni par to, kā tas budžeta plāna un gatavošanas organizācija notiek.
Dainis Vēvī.
Jā, protams, mēs varam līst arī tik ļoti detaļās, bet es to brīdi, man liekas, ka izpildirektoram un arī to, ka Alts arī rosināja par budžeta pieņemšanas gaitu, ja nu ir ziņojums, mums ir kaut kāds, mums noteikti būs arī deputāta tikšanās, mums būs apvienotā komiteja un tad par tādiem principiem nu, atbildes jau noteikti sniegs, jo principā mēs nedrīkstam aizmirst to, kad mums ir pamatuzstādījums vai vismaz vēlme šī gada budžeta izveidot sabalansēt. Un es noteikti atbalstu Aldi tenī ziņā, kad vienotie kritērija, bet es jau pateiktu nu, tā kā no pieredzes, nu es nezinu budžetu, kur varbūt, kad visi šādi vienotie kritērija ir tikuši ievērot, un jebkurā gadījumā ir kaut kādā brīdī izšķiršanās starp viena naudas summa vai otra naudas summa. Nu, mēs tagad gribam dotajā brīdī, mēs, protams, cenšamies uztaisīt kaut kādu perfektu, es nezinu, idealizētu budžetu, bet budžets, kurā gadījumā ir savā ziņā arī kompromiss starp dažādām vajadzībām un vēlmēm.
Es tādā gadu Jā, lūdzu.
Jūs pieminētajā novembra rīkojumā tur jau gan ir izstrādātas normas, un pielikumos atrunāts attiecīgajiem kodiem. Turpat ir tās pat varētu saukt arī par normām. Un tālākajos punktos, es, protams, nerunāju tagad par konkrētiem punktiem, jo man nav priekšā, bet tur jau arī ir tie vienotie principi, kā tā tad ne vairāk kā iepriekšējā gadā, tā kā kopumā jau plānošanas, teiksim, ir redzams, ka, teiksim, tie plānošanas principi pēdējā rīkojumā ir atrunāti. Otra lieta, ko es sadzirdu un ko es gribētu arī teikt, kas teiksim, no Finanšu grāmatvedības departamentā, ko es nu, sākot darbu saredzu, ka šajā gadā mums viens no būtiskākajiem mērķiem, lielākajiem mērķiem ir tātad pie šīm normām strādāt un viņas precizēt. Nu, teiksim, atstrādāt tiešām, lai, nu, kā jūs minējāt, lai budžets būtu tā kā, nu, kā algoritms, jā, kuras pēc normām saplānot, un tad ir kaut kādas, varbūt, dažas pozīcijas, kur ir pēc cita, nu, pēc vajadzību principu vai citiem principiem. Tā kā to es gribēju pateikt, ka sākums ir pagājušā gada novembra rīkojumā atrunāts, un nākošais posms ir darbs šajā gadā.
Jā, no manas arī komentārs, kamēr es vēl biju iestādes vadītājs, arī tas šķiet vienotais princips bija tāds, kad budžets tiek sastādīts iepriekšējā gadā apmērā. Ja, protams, ir kaut kādi atsevišķi izdevumi būtiski, kas mainījušies, bet vai darba veicami, bet parasti tas notiek iepriekšējā gada līmenī. Nu, tas tāds, es nezinu, tas kaut kur atrunāts rakstiski, bet nu, tā tas parasti bijis, jā. Oļegs vēl pie šī.
Jā. Vienkārši papildinot arī šogad sastādot budžetu, nu, tās normas vismaz izglītības iestādēm ir skaidri nodefinētas, vai tās ir skolēnu skaits vai darbinieku skaits un attiecīgi nu, kaut kādas normas, ka konkrēti finansējums konkrētās pozīcijās, kā mācību līdzekļi, kā saimnieciski izdevumi, kā lietas, kas saistīts ar darbu kopumā, nu, tāpat tās arī ņemot vērā arī apmācību un vispārējo, tad principā tur tika ievērots finansējums uz konkrētām pozīcijām, kur arī, manuprāt, kad 11. novembrā, tas ir novembrā rīkojumā vai kaut kur, nu, šis dokuments ir, es šobrīd nevarēšu precīzi pateikt, bet dokuments bija uz kā pamata, mēs arī nu, likām to budžetu kopā. Un, protams, nu, atskats arī uz pagājušā gada budžetu, bet arī jāsaprot, ka pagājušo gadu mēs arī savilkām jostas un skatījāmies pēc iespējas mazāk, lai mēs varētu tērēt to budžetu kopumā. Un nu, atbilstoši arī tam veidojās arī budžets kopumā, bet principā nu, ir daudz pozīcijas, kur ir kaut kāds atskaits punkts, kuru ietekmē vai darbinieku vai skolēnu skaits vai kādi citi faktori. Nu, bet tas bija viss rīkojumā arī rakstīts.
Paldies.
Rīkojumā vai kādā citā dokumentā. Es neatceros, kolēģi, tiešām neatceros.
Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, paldies par šo informāciju, jo, nu, jums jāsaprot, es neesmu iestādes vadītājs, un man šī informācija pienāk tā kur es protos paprasīt, vai zinu, ka man ir jāpaprasa. Un kur nu vēl saprast par to, kā viņi tiek ņemt vai neņemt vērā. Es katrā ziņā kategorijas nepiekrīt Karola kunga uzstādījumam par to, ka mums vajag sabalansēts budžets, tāpēc mums nebūtu svarīgi, pēc kāda principa mēs viņu gatavojam. Nu, par to vispār būtu dīvaini tagad iestāžu vadītāji. Šobrīd klausās to, ka izpilddirektora izdots rīkojums varētu nebūt pamats kaut ko tādu darīt. Divas minūtes atpakaļ tika stāstīts tas, ka mums mērķis ir sabalansēts budžets. Ok, klausāmies abi divi, ko kurš teica, un tad izdarām secinājumus. Tātad vai es...
Atklājot nu, vienam lai
Aldis, varbūt.
Un pēc tam Dainis.
Jā, mums pirms Aldis, pēc tam jau Dainis. Alai augstāks nekā D. Tātad es pareizi sapratu no Evijas šī te stāsta par to, ka tas novembra rīkojums ietvers
septembra rīkojuma rezultātu, kur šīs atbildīgās institūcijas ir sagatavojuši vienotos principus, kas ir apkopoti un kā rezultāts iedos tam 11. novembra rīkojumu, un kuras iestādes tagad izmanto to savu budžetu plānošanā. Pareizi vai nepareizi sapratu to?
Es runāju par to novembra rīkojumu, kur ir diezgan konkrēti atrunāts. Par septembri es nezinu,
ko pateikt. Es atbildēšu, tas nav tā kā, tajā nav ietverts. Pirmreizējais rīkojums, kas bija septembrī, tas tiešām bija gan bibliotekām, gan kultūrai, kultūras pasākumiem. Tie vienotie principi pamatā ir tie, kad ir lielie pasākumi, ir vietēji mēroga pasākumi, šie vairāk ir par tā, tie ir tie principi. Tāpat tās bibliotekām gan par literatūras iegādi, viņiem ir normatīva un noteikumi, tas vairāk ir balstīts uz to. Pēc tam novembrī rīkojums jau bija konkrēti pārējām, nu, konkrēti iestādēm, un tur bija minētas tās, tie principi, kurus varēja izmērīt un kurus varēja arī, nu, tā kā pielietot tālāk budžeta plānošanā.
Mm-hmm. Jā. Sapratu jūsu atbildi, pagaidām vēl nevar saprast, vai tas attiecās kaut kādā veidā, vai tas bieži skaidrība man par to, kāds budžets šobrīd tiek plānots. Jo tas, ko es gribu pateikt, vai tas, kādēļ es par šo runāju, jo nevar pie tik daudz iestādēm, tam principam jābūt pilnīgi nepārprotami, lai katrs saprastu, ka visi dara vienādi, nevis kāds dara tā un kāds dara šitā. Vienot principu plānot iepriekšējā gada robežās, es ceru, ka tādu mēs neuzskatām par principu, jo tad nebūtu vajadzīgs izstrādāt ekonomiski pamatots aprēķins un priekšlikums. Tas ir tas, ko izpilddirektors prasīja septembrī šīm atsevišķām iestādēm un departamentiem. Tam nav saistība ar ekonomisku pamatojumu un tādām lietām. Tā, labi, par rīkojumiem skaidrs. Ja nu gadījumies atminties, ka vēl kāds rīkojums pa vidu ir, es priekšām priecātos arī viņu redzēt, lai uztvertu principu. Tā, runājot par saistību vai saikni budžetam ar attīstības, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, es ceru, ka ir ņemts vērā tas, kas mums ir investīciju plānā iekļauts un paredzēts 25. Gadā darīt. Vai šis dokuments tiek īstenots tāds, kāds viņš tur ir? Tā kā mēs esam paredzējuši 25. Gadā kaut kādas darbības darīt, vai arī par to?
Ir jau darbības, kas ir jau paveikts šogad no tā 25. Gada plāna.
Janvārī jau par investīciju, par pašvaldības attīstības programmas pielikumu. Jā, mēs runājam varbūt divas dažādas lietas, bet investīcija plānā ir arī 25. Gadā pašvaldībai kaut kādas paredzētas darbības, un tai skaitā budžetā plānojot arī visam tam darīšanām ir jāparedz saskaņā, ar kuru attīstības programmas, piemēram, rīcību mēs to darām. Es redzu, ka ne visiem ir atsevišķi, kam tas ir pieminēts. Bet it kā visiem nav. Vai tiem, kam nav pieminēts, vienkārši nav apakšā minētas darbības, vai vienkārši netiek ievērots tas princips, ka ir jāmin pie katra izdevuma? Kā? Skaidrs, tātad tur faktiski tiks papildināts, ja gadījumā tāds nav pieminēts. Labi, bet par investīciju plānu, teiksim, izskatu, kad mēs par to būtu gatavi runāt, jo attīstības komiteja šomēnes pagāja bez pieskaršanās šim jautājumam. Finanšu komiteja jau šobrīd arī nav. Kā mēs sasienam, sasaistām kopā tās, lai arī varbūt netik daudzās darbības, bet nu tomēr arī projekti ir paredzēti un tā saikne ar investīciju. Nē, primāri ir attīstības plānošanas dokuments hierarhiski. Hierarhiski mums ir attīstības programma, kur, ja mēs kaut ko nedarām, tad mēs to darām caur plānu grozīšanu. Nevis izraujam ārā rīcības plānu ar vienu domas lēmumu un sakām, mēs neko varam neievērot, jo mums ir jātaupa. Mums ir jātaupa, bet pirms tam mēs veicam grozījumus. Kā tas ir paredzēts darīt?
Es nevis par to, kā tas ir paredzēts darīt šajā brīdī, bet par to, kā tas faktiski notiek. Jo mēs saprotam, ka neapšaubām primāri ir tās procedūra, tie projekti, par kuriem mēs jau esam lēmuši. Un kur jau ir procesā un kur ir attīstībā. Ja mēs atceramies pareizi, tad parasti investīcija plāns tiek precizēts pēc budžeta apstiprināšanas, jo, diemžēl, tas ir jāatzīst, ka šīta plānošana mums klibo. Jo tad, kad mēs runājam par to, kad domājam vairāk kā 3 mēnešu vai 6 mēnešu uz priekšu, tad, diemžēl, nu, tā nevienmēr ir, un tas nevienmēr izdodas. Un arī šobrīd ir jaunas iezīmes, kas vispār maz investīciju plānā nav. Bet, ja mēs paskatāmies arī uz iestāžu konsekvenci, kā viņi attiecas pret savām šīm te plānotajām darbībām, kas ir ieliktas gan investīcijas plānā, nu, es primāri runāšu par investīcijas plānu, tad arī, nu, ja vienā gadā, ja, piemēram, iestāde prasa investīciju kādai lietai, tad nākošā gadā, kaut arī šī investīcija nav realizēta, tā investīcija nemaz netiek prasīta, jo tagad tiek pieņemts, ka ir pavisam kaut kas cits primārs. Nu, tā kā tās situācijas ir dažādas, bet tas ir skaidrs, ka par šo tēmu ir vajadzīga atsevišķa saruna, un es domāju, ka priekšsēdētājs saplānos laika grafiku kopā ar pārunājot ar to, kādā veidā, cik ātrā laikā mēs tiekam patiešām līdz tam rāmim, un tā ir atsevišķa saruna deputātiem.
Jā,
Jā, tai sarunai noteikti mums būtu jābūt, nu, es teikšu, savlaicīgāk nekā ieplānotai īsi pirms budžeta apstiprināšanas sēdē, jo faktiski nevar ieplānot budžetā kādu būtisku darbu, ja viņa mums nekad iepriekš nav parādījusies. Un šajā saistībā es gribu atkal norādīt uz šī te 5. novembra rīkojuma, tātad tā pēdējā rīkojumā minētajiem nosacījumiem, ka ir jāsagatavot paskaidrojumus budžeta tāmēs, ir jānorāda atbilstība attīstības programmai. Ja tās vajadzības nav definētas, tad līdz 6. decembrim ir jāsagatavo informācija par izmaiņu veikšanu un jāiesniedz attīstības, teiksim, tā departamentam. Nu, tas ir notiek, es ceru. Ir noticis līdz tam 6. decembrim.
Ir, kas ir noticis un ir, kas nav noticis.
Jā, labi, jo arī, nu, tā kā es teikšu, atzīmēšu tādu lietu, ka tas, ka iestādes atkal, nu, nosacīt improvizē, nu, par to viņām ir uzraudzība, un tur tāda, nu, tāda pavisam atšķirīgos virzienos darbs, nu, īsti nevarētu tikt, notikt, neatļaut. Un tāpat arī līdz 30. decembrim bija attīstības departamenta vadītājām jānodrošina finansējumu paskaidrojumu budžetā atbilstī nodrošināšanu, plānošanas dokumentu, respektīvi jānodrošina kontroli tam, lai šie te plānotie izdevumi atbilst plānošanas dokumentiem. Nu, ja tur joprojām ir situācijas, kur tu īsti ir, nevar ieraudzīt atbilstību, tad jautājums ir tas rīkojums, kādu, nu, kāds to kontroli pārliecinā, pārbauda vai ne. Es tiešām lūdzu tam sekot līdzi. Jo tas, ka šeit uz vietas darba gaitā jums viss ir skaidrs, nenozīmē, ka tas ir skaidrs man, kurš izmanto dokumentus, lai saprastu par to, kā jūs strādājat šeit. Tā kā jā, lūgums pašiem tos rīkojums pārbaudīt un par viņu termiņu ievērošanu izpildu arī nedaudz vairāk uzmanības pievērst. Jā, skaidrs, tātad varētu sagaidīt, ka nosacīt februāru sākumā, ja nepieciešam grozījumu attīstības programmā kaut kādā saistībā, tad viņi arī tādu varētu būt. Paldies. Nu, katrā ziņa nonākšana līdz tiem grozījumiem kaut kāda. Jā, tā. Tad ir jautājums par līdzekļiem, kas ir iegūti no atsevināšanas un dabas resursu nodokļa. Tātad šiem te uzkrājumiem mums ir kārtība, kas nosaka, kā iestādes vai tie izlietotāji, šo te līdzekļu izlietotāji, kā viņi plāno šo līdzekļu izlietošanu. Šeit ir, teiksim, rīcības plāns dabas resursu nodokļa gadījumā vai tāmes, vai vispār netiek plānot šo te līdzekļu izmantošanu 25. gadā. Kas ar šo te sadaļu
Dabas resursiem, jā, ir atsevišķas tāmas, un tur ir diezgan konkrēti atrunātas pa pārvaldēm, un jau jābūt ir konkrētiem darbiem atrunātiem, jā. Paralēli es gribēju arī pieminēt, ka šis, varbūt šie jautājumi attiecībā uz dabas resursu, nu, teiksim, izdevumiem un atsevināšanas izdevumiem, mums šajās dienās notiek arī paralēli, mēs, teiksim, precizējam vai attiecīgo darbu var attiecināt uz atsvināšanas izdevumiem vai uz dabas resursu. Tā kā tam jautājumam ir pievērsta uzmanība.
Jā, jauki, paldies, jo, nu, vismaz attiecībā uz dabas resursu nodokļu izlietošanu, manuprāt, mums bija paredzēts, ka tur iet tās iestādes, respektīvi pagasta pārvaldes un pilsēta, gatavo kaut kādu rīcības tādu, nu, ko varētu saukt pa plānu, kas paredz nedaudz vairāk nekā vienkārši viena darba veikšana tā gada laikā. Tas notiek, tas darbs ir kaut kā darīts, sākts, turpināts. Tas ir, es šobrīd necitējuši, jo man nav atvērts dabas resursu nodokļa šī izmantošanas, izlietošanas kārtība.
Uz doto brīdi nevarēšu nokomentēt.
Jā, jo lūgums, nu, paskatīties vai pievērst uzmanību, jo tajā brīdī, kad budžetā būs ielikt iekšā darbi, kas attiecas par šo te, šī te finansējuma izlietojumu, tur būtu jāsaprot, vai viņi, nu, ir kaut kādā veidā saskaņot vai vispār atbilst tam. Jā, labi, tad šo mēs arī gaidīsim. Vispār kāda ir doma, mēs attīstības komitejā februārī budžetu kaut kādā veidā atsevišķi kaut kādas lietas skatāmies uz viņu, vai ir spēkāds sākotnējais plāns, ka ir apvienot komiteju un tur tad 24 stundas uz visu kopā skatāmies. Nē, nu es nezinu vienkārši, cik to jautājumu ir šobrīd. Nevar novērtēt, jo tas, nu, budžets pietiekami tur vēl, nu tā, ir tukšo. Padomājiet, lūdzu, varbūt, ka ir attīstības komiteja jau arī kaut kādu savu daļu. Savu daļu būtu jāskata. Kāds ir nākamā lietiņa, kas man interesē, kas attiecās uz kultūras pasākumu budžetiem? Kāds ir, es nezinu, plāns vai virziens salīdzinoši 24. Gadu, kas notiek kultūras jomā pašvaldībā 25. Gadā? 24. Gada līmenis vai labāks līmenis? Vai?
Šobrīd tieši, kas attiecās uz kultūras pasākumiem, tas vēl nav izskatīts un tas būs nākošais budžeta komisijas viens no tādiem darbiem, kas ir tiešām gan lielie pasākumi, gan arī pagasta apvienībās vai pagastos, tie, kas ir dažādi, nu, citi arī mazie pasākumi, vēl tādos lielos griezumos vēl ir arī gan par pieredzes braucieniem jāizskat budžeta komisijā un inventārs. Un šīs lietas vēl ir tās, kuras vēl tiks skatītas.
Jā, un iestāžu budžetos viņš šobrīd nav nemaz, vai viņas ir ar kaut kādu?
Šobrīd viņas ir ieplānotas pilnā apmērā, kā iestādes, tā kā, nu, ir gribējušas maksimāli.
Jā, un tad pēc tās kaut kādas izskatīšanas, kurā mēs arī varēsim piedalīties, varētu rasties tas fināli, kaut kādu sapratni par finansējumu tam vai citam?
Jā.
Jā, un vai jūs jau zinat to datumu, kad mums varētu sākties šī te sesija ar tām iestādēm? Viņa budžetu, tātad šī tā fināla skatīšanās?
Tuvākajās dienās tiks nosūtīts grafiks, izvērsts ar...
Šonedēļ tas varētu būt, jā, tas...
Nu, centīsimies.
Paldies, jā, tas būtu jauki.
Es gribu pateikt, nu šobrīd mums ir, nu, vēl vienreiz uzsvēršu, tas rāms jāsaliek, lai mēs vispār varētu diskutēt. Un šobrīd aktīva darbs notiek pie tā, kas ir saistīts ar atlīdzību. Tiklīdz kā mēs saprotam, kad mēs tiekam galā ar atlīdzību, tā tūlīt ir nākošie procesi. Bet tam, nu, tas viss notiek, bet es negribētu šobrīd pateikt uz dienu, ka šonedēļ, tam dēļ, ka, nu, neiet jau tas viss, kā lai saka, tik raiti, jo tur patiešām, ja jūs esat pamanījuši, tad arī pie atlīdzībām tiek pievienotas datnes, nu, lai redzētu, no kā tas veidojās. Un tas ir, nu, tāds, uzvaru teikt, piņģerīgs darbs, jo šobrīd tā situācija visu laiku ir mainīga.
Jā, tu par to es atšķirībā no pagājušā gada nepārmetīšu par to, ka budžets visu laiku mainās un viņā cipari iet gan uz augšu, gan uz leju. Tas man ir pilnīgi skaidrs, par to nav runa. Runa ir par to, ka es, piemēram, vēlos piedalīties šajā procesā, lai saprastu, kā viņš tiek plānots. Es nevaru, man rodas problēmas piedalīties procesā, ja man paziņo, ka rīt vai parīt mēs visu dienu skatīsim budžetu. Nav jau tā, ka viss ir tik brīvi, ka var uzreiz sev nonākt visu dienu zoomā. Nu tā, tas ir tā mana vēlme, jūs viņu saprotat.
Ja tā vēlme ir saprast, es vienkārši vēlējos pateikt, ka nu, iedodiet mazliet laika, lai cilvēku var mierīgi pastrādāt. Saka, mēs visu laiku esam ar kaut kādiem, nu, kaut kādā stresā ar visu šo pasākumu.
Nu, es ceru, ka es neesmu tas, kurš rada to stresu ar budžetas organizēšanu. Retoriski. Patiesībā šis stāsts man atgādināja vēl vienu jautājumu. Tehniski skaitļus visvarī iestāžu tāmēs ievieto, kas iestāžu vadītāji vai darbinieki vai to visu dara šeit Finanšu grāmatvedības departamentu.
Sākumā to darīja, sākumā tā kā līdz pirmajām budžeta sarunām to darīja arī iestāžu vadītāji ar papildus ekonomistu palīdzību varbūt arī. Pēc pirmajām budžeta sarunām tas iestāžu vadītāji vairāk tā kā nekoriģēja budžets, to dara tikai ekonomisti, bet, teiksim, informācijas nosūtīšana un tā notiek, bet tehniskais darbs ir ekonomistu pusē.
Un kādēļ? Šā, nu, iestāžu vadītājs ir atbildīgs par savu budžetu. Tas ir tas, kas ir pateicis likumā. Kādēļ viņam, viņš, nu, tas ir, kā lai saka, viņi to nevēlas darīt, vai mēs esam iedomājušies, ka tā ir kaut kā pareizāk darīt? Kādēļ to dara darbinieks? Un tad pēc tam mums ir pārmēr liela slodze, un mums ir daudz darba, un iestāžu vadītāji tajā pašā laikā saka pretējo, mēs nesaprotam, kas mūsu budžetā notiek. Tā ir? Mēs nesaprotam, no kā tie cipari mainīja? Jā, kādēļ to dara šeit, nevis viņi, ja kaut kas ir jāmaina?
Tātad tas ir arī process, ka tātad līdz pirmajām sarunām to darīja iestāžu vadītāji, tālāk tiek noslēdzis pirmais posms, tālāk sāks precizēšana, koriģēšana, papildus informācijas likšana, un tāpēc mēs vienojāmies, ka tehniski to, teiksim, izskat, kontrolē un labo ekonomisti, lai atkal no mūsu viedokļa, lai pēc pirmajām budžeta sarunām, lai iestādes vadītājs tomēr vēl uz vienu vai uz otru pusi neizkoriģētu. Tas ir no mūsu viedokļa. Bet tai pašā laikā sarunas notiek un iestāžu vadītājiem ir iespēja nosūtīt šo informāciju. Tas sarunas ir apusējis. Mēs prasam kaut ko papildus, tiek nosūtīta informācija, bet tehniski to izdara ekonomists.
Jā, es saprotu, ka jūs esat vienojušies šeit, ka to dara ekonomists, bet nu tad no vienas puses teikšu, tad paši šeit uzņemas darbu, kas patiesībā nebūtu jums jādara, jo par iestādes budžetu, es varēju saku, ir atbildīgs iestādes vadītājs. Tur nav īsti izņēmumi. Visi cipari, visas korekcijas viņam ir jādara saskaņā ar rīkojumiem, kas viņam ir, un ar tām vajadzībām, kas viņam ir, vai plāniem, kas viņam ir, un pašam arī tās korekcijas jāveic. Pretējā gadījumā es nesaņēmtu šādas te ziņas par to, ka vakarā, nosacīti vakarā vai piekdienas vakarā atstāja vienu budžetu, un pirmdien no rīta viņš ir kāds jau ir izgrozījis viņu. Nepaziņojot man, un es sēžu un neko nezinu par savu budžetu, un tas, nu, tāda situācija nav normāla īsti. Tad jums ir jākomentē tas, ka, nu, kas ir izmainīts un kādēļ ir izmainīts. Jo budžeta komisija un viss pārējās lietas, kas šeit notiek talsos, es gribu teikt to tā. ka tas, kas šeit notiek, nenozīmē, ka iestādes vadītājam nebūtu tiesības vai pienākums pat zināt, kas tiek plānots viņam, jo mēs viņam par to prasīsim atbildi. Tad, mēs nonāksim līdz domas sēdē apstiprināt par iestādes budžetu, mēs pratināsim iestādes vadītāju visticamāk. Un ja viņš nav pēc pats salicis vai pats vismaz devis rīkojumu kaut ko mainīt, nu tā situācija vienkārši ir tāda nekorekta un nedaudz dīvaina. Tādēļ es teiktu, ka šo centrālā pārvalde ir uzņēmusies nevajadzīgi un arī nepareizi. Nu, tāds ir. Tas ir starp viedoklis par šo tēmu, un es lūdzu saprast arī tos iestāžu vadītājus, kur tiešām grib sekot līdz saviem budžetiem, un arī novadi, kuros iestāžu vadītāji paši no 0 līdz 100% savus budžets ir likuši gadu desmitiem jau nepārspīlēja. Dundaks novadā šī sistēma strādā jau no 14. Gada. Nekad neviens nav manā vietā licis vai, nezinu, iestādes vadītāja vietā esošā licis budžeta kopā, un viņam tā ir vieglāk pašam sekot tam līdzi. Jūs šo tiesību ņemat nost un padarāt nedaudz to dzīvi viņam no sarežģītāk ar papildus jautājumiem. To var izdarīt, un tas ir jādara. Jā, sapratu par šo. Tā, tad vai ir kaut kāds liels lietas, kas šobrīd, nu tāds kāds bloks, kas budžetā nav ielikts, vispār nemaz neparādās, ne ieņēmumos, ne izņēmumos, izdevumos. Kaut kas tāds noformulējums.
Kopumā ir salikta gan nu jā, mēs precizējam budžetā jūs, tātad mēs strādājam pie sākuma atlikuma precizēšanas, lai precīzāk atrādītu pa finansējuma avotiem. Ieņēmumu bloks ir, izdevumu bloks ir, no izdevumu pusē un arī ieņēmumu pusē tātad notiek precizēšana vēl. Un finansēšana arī tā kā ir salikta, tā kā lielos blokos ir.
Jo finansēšana katrā ziņā mainās pa dienu.
Es atbildēšu, es gribu šajā jautājumā viesa skaidrību, jo arī Lauris vakardien runāja par šo te budžetu. Tātad tas, kas šobrīd tiek darīts finansēšanas daļā. Finansēšanas daļā šobrīd maina... nu tā lai saprastu, tad ir piemēram, kas attiecās uz autoceļu mērdotācijām, tad ir sākuma atlikums, kas ir uz gada sākumu, tad ir šī gada ieņēmumi un šī gada izdevumi. Sākuma atlikums bija šobrīd, un arī šobrīd vēl aizvien ir, finansēšanas daļā pie centrālās pārvaldes, bet tas, ko meitenes dara, tad viņas pārliek uz katru konkrēto tāmi, lai mēs šī gada beigās katrā konkrētajā tāmē redzētu katras konkrētās tāmas atlikumu. Tas, kas šeit šobrīd ir redzams, ir nepareiza finansēšana deputātiem skatoties, jo gada sākuma atlikums nav 11 miljoni. Ir 9,4 miljoni. Tātad šīs lietas, un es skatos, ka no vakardienas vēl ir pienācis 1 miljons klāt, tā ir tehnis, nu, tur nav izņemts no centrālās pārvaldes, tātad finansējuma kopējā atlikuma. Tas ir tas, kas šobrīd radā nepatiesu priekšstatu.
Es nedaudz atkārtošos, tas ir tātad, ko es sākumā minēju, ir jautājums par sākuma atlikumiem. Mēs vienkārši precizējam uz attiecīgiem finanšu avotiem, tāpēc kopējā summa vēl ir staigā.
Nu, ja tas ir tieši tas pats, ko es teicu, ja, bet te ir pilnīgi skaidrs, ka nē, tas nav, viņš vienkārši tiks izņemts un tad vēl tiek precizēts, vai patiešām sakrīt viss, vai precīzi, nu tad var tās kļūdes arī redzēt, bet šis ir maldīgs šobrīd, ja jūs skatāties uz finanšu un tad uz finansēšanu.
Jā, es tieši uz viņu skatos un ja es redzu, ka nezinu, pagājušās burtiski piekdienas līdz šodienai pa 3 miljoniem, kas izmainījies, palicis lielāks, tad tāpēc bija mans jautājums. Kā tas notiek? Ok, es sapratu tehnisks, tas ir saprotams un viss šai ziņā skaidrs. Jā, bet par tām lielām lietām tas arī tur nekā tāds vairāk pārējais viss varētu pieņemt, ka tās vismaz katrā ziņā tie kodi ir aizņemti, tie cipari varbūt mainīties, bet katrā ziņā tāds lietas un tāmes viss ir izveidots, viss ir nepieciešamas. Ja? Mm-hmm. Jā, man arī bija jautājums par darbiniekiem, kur mums strādā tās vairāk par viens slodzi, un es gribētu tā kā nodalīt to lietu, kad ievērojam vairāk par viens slodzi, es saņēmu šādu, es lūdzu informāciju, un viņi saņēma par šādu te darbinieku apkopojumu. Es tiešām ceru, ka jūs viņu esat arī iepazinušies un redzējuši. Jo tur ir 230 vismaz ir darbinieki, kam ir vairāk pa 1,2 un rekords ir 3 komats kaut kas par vienam cilvēkam. Es teiktu, mums tomēr vajadzētu saprast, kā to var izdarīt. Un tas ir netieši saistīts ar budžetu, bet tas saistīts ar personāla vispār nosacījumiem, atlīdzību un visu to, ko tam līdzību. Tā. Tik tā, paldies. Viena tehniska lieta, es īsti nesaprotu, kādēļ nevar visvarīgi skatoties, pēc kāda principa ir struktūra vienības mums noskaitīts vai uzskaitīts, kas ietilpst zem meklētāja struktūra vienība, jo, piemēram, centrālajā pārvaldē es nevaru ieraudzīt administratīvo departamentu, piemēram. To var ieraudzīt tikai atsevišķi, meklējot viņu kā uzskaits dimensiju. Tā ir kaut kāda apzināta, kaut kāda ideja tajā ir vai kādēļ?
Nē, tā nav apzināta.
A kas tur par tādu, tā kā saka, ideja, funkcija ir?
Mēs arī nebijām pamanījuši, tad paldies, ka vērsāt uzmanību arī. Paskatīsimies, kas palieta, kāpēc viņš neatlasa pie centrālās.
Jā, labi. Nu, pie reizes katrā ziņā es nezinu par tām pārējām visām. Piemēram, ir nekustama īpašuma departaments, ir minēta, ka atsevišķa struktūra vienība. Kādēļ viņš ir tā izmētāts centrālā pārvalde, kā iestāde ir viena struktūra vienība, un tad ir vēl struktūra vienības, bet ne visas, kuras ir papildus tam. To lietu kaut kā varbūt ir iespējams paskatīt, nu, lai pēc meklētāja tas, nu, kaut kā vienveidīgi tiek atrasts, ja? Labi. Paldies par informāciju. Šobrīd ir skaidrs, es noteikti gaidīšu šo te iespēju piedalīties sarunās vai iedalīties kaut vai klausītāju režīmā sarunās ar iestādēm par viņu budžetiem un jaunu logumus apdomāt. Pēdējo lietu, budžeta komisija protokoli. Pēdējais budžeta komisijas protokols ir pagājušais gads. Es īsti nevaru ieraudzīt, ka jūs būtu baigi intensīvi operējuši.
Budžeta komisija šajā gadā ir skatījusi budžetu 3 pilnas dienas. Pat vairāk varētu teikt, ja saliekam visu kopā, un to arī mēs tā kā šobrīd tas ir galvenais uzdevums, un budžeta komisijas notiek.
Pēdējais protokols ir 13. decembris pērnā gada, ja mēs gribam runāt par to, ka budžeta komisija izskata iestāžu kaut kāds priekšlikums saistībā ar budžetu savā komisijā, nu, neredzu, un visticamāk, ja es neredzu, tad arī iestādes neredz, kas jums tur notiek. Un tomēr, ja tas attiec uz iestāžu darbu.
Ja var, protokoli tiešām nav vēl pabeigti un ievietot sistēmā, ja jūs runājat par protokoliem.
Es runāju tieši par, es citādi nevaru iegūt informāciju.
Jā, nu tieši tā, jo tie ir tehniski un laikā apstākļi, nu, parasti to dara mums ekonomists un par cik arī paralēli tiešām ir intensīva darbs pie budžeta un viss pārējā, dodiet mazliet laiku.
Es jau to laiku jums dodu, bet ja budžeta komisija lem par iestāžu jautājumu, tas nozīmē, ka iestāžu vadītājs otrā galā arī tomēr gaida to rezultātu. Un ja protokola nav, tad tas lēmums...
Iestāžu vadītāji jau saņem informāciju no ekonomistiem, ja kaut kas ir mainīts. Tā jau nav, kad iestādes paliek neinformētas.
Nu, es atceros no pagājušā gada, ka ja nav lēmums, tad finanšu grāmatvedības nodaļa neko nedara.
Nu, šoreiz jau uz budžeta komisiju nav šādi konkrētie lēmumi par atļaujām nu, kaut ko pirkt vai nepirkt vai iekļaut vai neiekļaut budžetā. Principā to, ko iestādes raksta un kas nu, nav bijis viņiem iekļauts budžetā, tas tiek iekļauts. Un ja kaut kādi jautājumi vēl papildus būs, tad tās, protams, tiks tā kā nu, runāts otrajās sarunās.
Jā, skaidrs. Otrajās.
Nu, jā, še, no šīm budžeta komisijām, kas tā kā ir bijušas, nu, nav tādā, teiksim, atsevišķa punkta vai vēstījuma, kurš būtu ar protokolu nododams šobrīd iestādēm vai, nu, ja būtu, ja ir baža par to, ka iestādes nav informētas, tad tādai nevajadzētu būt.
Nu, man tā baža ir pamatota, es viņu neizsaku, tāpēc, ka es viņu nosapņoju. Tāda nekorekta īsta sistēma valdīja pagājušā gadā, un es gribētu, nu, lai viņi vairs nebūtu. Tas ir tas, ko es gribētu. Vēlējums un logums jums, un paldies par informāciju, lai sokās.
Talnies, tad kolēģi beidzam šodien. Mēs jau tā diezgan plaši mēs šeit aizgājām. Jā, vai Lauri vēl bija kāds būtisks jautājums? Labi, kolēģi, ja šodien nav, tad sveidi slēdz un turpināsim darbu pie budžeta izstrādes un noteikti informēsim par laika grafiku, jā, tuvākajā laikā. Sveidi slēdz.